Báje a pověsti. Poklady, zázraky a tajemná místa kolem nás. Odhalte mystiku a realitu s historikem Petrem Vorlem a Janou Davidovou. Báje a pověsti.
Dobrý den, zveme vás k bájím a pověstem.
Dobrý den.
Nebudeme hovořit ani o pokladu, ani o tajných chodbách, budeme hovořit o ovoci.
Ano, přeneseme se přímo do konkrétní doby roční, to znamená do června, kdy třešně zrají, a právě s ním je spojena tato velmi zajímavá pověst, kterou známe už poměrně dlouhou dobu, ale její vznik je stále ještě opředen trošku nejasnostmi.
Pověst hovoří o době Viléma z Prštejna. V této době, myslíte, vznikla nebo
ne? Ne, to zcela určitě ne. Ty reálie, o kterých se tam hovoří, to si povíme, proč jsou zcela historické, ale pojí se k Pardubicům, pojí se k celé oblasti východních Čech, protože ta Kunitická hora, to jak známo, je hrad, který stojí mezi Hradcem Králové a Pardubicemi a byl už relativně v dávných dobách, to znamená v 19. 20. století, vždycky velmi významným výletním místem. A to je pověst, která je právě spojená s poutěmi na Kunitickou horu. Ty třešně jsou tam, řekněme, záležitost, která je trošku v pozadí a která vlastně potom měla vysvětlovat, proč se na tu Kunitickou horu chodí.
Třešňový sad na Kunitické hoře ale byl určitě.
Nebo podle pod Kunitickou horou, podle toho, o jaké době hovoříme. V té době, do které je ta pověst situována, tak velmi těžko, protože v té době ten hrad byl především vojenskou pevností a na jeho svazích neměli třešně co dělat, ty by se tam pletli. Ty hrady většinou ty svoje obranné systémy měly samozřejmě maximálně tak porostlé travou nebo na nejvýš nějakými křovinami a určitě ne vzrostlými stromy, které by rodily třešně.
Takže 19. století jako u většiny pověstí?
Domnívám se, že až 19. století. Dokonce se to dá docela dobře i v tomhle případě prokázat, protože Kunitická hora byla vždycky opředena různými pověstmi a my je máme v různých dobách zaznamenány. A kdyby ta pověst o těch třešních existovala ve starší době, tak nepochybně Bohuslav Balbin by ji zmiňoval. A dokonce my máme ještě poměrně mladou potom sbírku pověstí o Kunitické hoře od autora Meissnera, který vydal přehled na konci 18. století, tuším, to byl rok 1798, vyšla docela výprava na tu dobu kniha, ve které bylo zařazeno 13 nejatraktivnějších turistických destinací, řekli bychom dnešním jazykem v Čechách, 13 velkých hradů, počínaje Karlštejnem a Rábí a ty velké hrady. Mezi nimi i ta Kunitická hora byla zařazena, protože to byl hrad, který skutečně v době romantismu byl velmi oblíbený. Dokonce máme zachovánu z roku 1817 návštěvní knihu Kunitické hory, kam chodili turisté a zapisovali se tam. Říkám to z toho důvodu, že právě v téhleté knize z roku 1798 je poměrně obsáhlá pasáž jak o dějinách hradu, jak si ho tehdy autor představoval, ty dějiny. Je to samozřejmě věcně chybné, tak jak oni tehdy ty dějiny znali, ale jsou tam zachyceny i pověsti, které se k hradu vázely. A tam právě tahle pověst není o třešních.
To znamená opravdu o 100 let později, a to už ale nebyl hrad, ten pevný hrad, to byly zříceniny.
To byly zříceniny, ano, a vlastně právě ta pověst o těch třešních měla vysvětlovat určitou realitu, která ovšem v té době existovala. To byly poutě červnové, které na Kunitickou horu se pořádaly a byly to jaksi velmi oblíbené právě červnové slavnosti, kdy na té Kunitické hoře k tomu máme zase poměrně spoustu dokladů autentických, velmi zajímavých. Dokonce už v raných dobách české žurnalistiky v časopise tuším Květy v roce 1845 vyšel obsáhlý článek Vzpomínky jednoho autora, který vzpomínal, co mu jeho maminka, když byla mladá, vyprávěla, jak oni chodili, to znamená někdy na tom počátku 19. století, jak se pořádali poutě na Kunitickou horu. Můžeme když tak si citovat, jak to vlastně zní. Vyšlo to v roce 1945 jako vzpomínka na vyprávění matky, když byla mladá, čili v celém století. Jednou v roce jsme vždy na blízkou Kunitickou hůru putovali. Ten výlet, na nějž jsme se celý rok těšili, vždy se konal v jistou neděli, totiž když třešně hojně po stráních pod starým hradem rostoucí nejpěkněji uzrály. Byla to slavnost pro celé okolí, vesničané s dětmi se válně zhlukli a kromě třešní pro outý věk byla tam hudba a ples pro mládež, pivo a karban pro starší. Pamatují však též jednu smutnou událost při takové slavnosti třešní.
To už je ta báje.
Ne, není, to vůbec nesouvisí. Jeden sedlák trhaje svým dětem třešně seděl na stromě. Tu se ulomila halus a on, se stromu spadnuv, po celé strání až k samé patě hory se svalil. Děti v největším strachu a úžasu nahoře pobíhajíce křičeli a plakali. Otec pak z dola je těšil, volaje: neplačte, děti, nic jsem si neublížil, jenom oko vyrazil a nohu zlámal. Byl to pravý Čech, pravý Slovan, jehož žádný převrat, žádná pohroma nezničí.
Ale suchý strom v naší pověsti
je
také.
To je sice pravda, ale vemte si, že tady to popisuje jako realist pověsti, to nemá nic společného. V tom roce 45 ta pověst ještě neexistovala, byla vytvořena až mnohem později. Ale odrážela tu realitu, že na té Konětické hoře pravidelně každý červen se prostě konaly tyto akce a až druhotně vlastně vznikla pověst, která měla vysvětlovat, proč se konají. A když měla ta pověst vysvětlit, proč zrovna v tom červnu, v té červnové neděli, no tak autor to situoval tedy, že se v tom termínu stalo něco, co je v té pověsti potom zmíněno na konci.
Ta pověst má hlavního hrdinu chlapce, takže poslechneme si kousíček té pověsti, abychom navázali na vaše vyprávění a vlastně na článek z časopisu Květy z roku 1845.
Ano.
Kunětické třešně. Stalo se to prý v letech, kdy Vilém z Pernštejna, nejvyšší hofmistr království českého, pobýval na svém panství na Kunětické hoře. V té době mu vážně ochořel jeden ze dvou synů, mladší Vojtěch, dítko roztomilé, které všichni měli rádi. Onemocněl nějakou zlou a záhadnou chorobou. Ta nemoc nešla dlouho z těla ven, takže se u jeho lože sjížděli felčaři z dalekých krajů, ale ať radili, jak radili, Vojtíškovi to nijak zvlášť nepomohlo. Sám hofmistr, otec vždy oddaný svým dětem a hrdý na syny, z toho byl čím dál smutnější. Vychovával syny přísně, ale spravedlivě, se smyslem pro pokoru a řád. A najednou se rozkřiklo, že na Vojtíška si kosu brousí smrt. Ta neblahá zvěst se rychlostí blesku rozšířila po okolí a donesla se i do Podhradí k Jozívkovi s Maruškou, dětem chmelaře Jiříka. Jejich zájezdní hospodu Vojtěch s bratrem Janem dobře znali, vždyť si sem chodívali hrát. Když se po delší době objevil ve dveřích krčmy jen posmutnělý Jan, aniž by přivedl svého bratra, chmelař Jiřík věděl hned, kolik uhodilo. Vojtíšek už sedmý den leží, má horečky a blouzní, oznámil Jana smutnou zprávu ve spolek. Chvíli rozpačitě poseděl u šenku, ani sklenici šťávy nedopil a hned zase pospíchal na hrad. Nedobrá zvěst zarmoutila mnohé stolovníky, vesničany i přespolní. Každá rada by bývala přišla vhod, žel opravdu pomoci nikdo nedokázal. A tak se děti chmelaře Jiříka chodili alespoň každodenně za Vojtíška modlit. Jednou se vraceli od božích muk a dostali chuť na sladké plody. Jozífek se vydrápal na strom a kde se vzal, tu se vzal, v zahradě mládeneček a poptával se, jestli jde správně na Kunětickou horu. A vůbec toho napovídal tolik, že děti v prvé chvíli nevěděli, na čem jsou. Sotva domluvil, chtěl ochutnat třešně, stačila by mu prý jen malá hrstička. Jozífek jich však měl natrhanou plnou košilku, vždyť také na stromě už téměř nic nezůstalo, a tak se s mládencem poctivě rozdělil. Ten je dal na cínový talíř a vybídl děti, aby je donesli co nejrychleji nemocnému. Pak zmizel.
Vojtíšek onemocněl, neonemocněl z toho, že měl hodně třešní a napil se vody?
No tak to by se tady nabízelo samozřejmě, ale v té pověsti jsou popsány ty malé děti na hradě žijící, což v té době také bylo jinak. Ten hrad v době, do které je ta pověst situována, to znamená někdy kolem roku 1500, ten Vojtěch
kdy
se narodil
1490, žil,
ano, a byl tak dítětem tohohle věku, tak v té době Kunětická hora se přestavovala, ale byla skutečně stavěna jako pevnost. Nebyla používána k trvalému pobytu té vrchnosti, to znamená pánu z Prštěna a jejich rodiny. Ta rodina žila v Pardubicích, to znamená, že těžko by ty děti, o kterých se tam hovoří, z toho hradu a z toho podhradí byli takovými kamarády a tak vlastně se znali. Možná tady právě nám evokuje tu představu obrázek té Meissnerově knize z roku 1798, který je jedním z nejstarších vyobrazení vůbec Kunětické hory a je vyobrazením od Hradce, od severu, takže to je netypické. Zpravidla ta hora bývá zobrazována od Pardubic od jihu. Takže tady je právě krásné vyobrazení, kde máte dole i pod hradem tu hospodu a toho pána, který byl otcem těch dětí, takže možná, že autor znal skutečně tu knížku a to situoval právě podle toho malebného obrázku, kde pod hradem je právě takové stavení a tady se nabízí tedy ta představa, že ty děti prostě se museli znát, ale ono to bylo ve skutečnosti jinak. To šlechtické dítě takto vysoce postavené, to znamená z rodiny jednoho z nejvýznamnějších a v té době jednoznačně nejbohatších mužů v zemi, tak to se mezi podané vůbec nedostalo. To bylo hrozně nebezpečné. To i dobové příručky, které se týkaly výchovy dětí, výslovně tohle zakazují, že to dítě si má hrát. Ano, samozřejmě, ale jenom s vrstevníky sobě rovnými.
A jaká byla výchova tehdejších šlechticů?
My o ní lecos víme, je faktem, že se lišila třeba v případě dětí z rodiny, jako byl Wilhelm z Pernštejna a děti třeba šlechticů nižší úrovně. Děti v této rodině, o které hovoříme, tak byly vychovávány jako děti z rodin panovnických. V té době král v zemi nežil, takže ty rodiny té nejvyšší šlechty byly v roli těch vládců. Byť oni si vládli na tom svém panství, ale ty děti nemuseli třeba nikomu sloužit. Nebyly třeba ani posílány ke dvoru královskému, kde by byly v roli těch pážat, které sloužili těm princům. Oni byli těmi hlavními,
ti
princové, ano, v té roli. A k ním právě chodili třeba děti z těch méně významných rodin, tým dělali tu společnost, tým dělali ta pážata právě. Čili oni vyrůstali v podstatě jako děti, kolem kterých se všechno točilo. Protože oni byli těmi budoucími vládci těch panství a těmi dědici rodu.
Ale když se kolem nich všechno točilo, to znamená, žádná chůva ani otec je nemohl mnohdy potrestat?
To ne, to naopak. Záleželo samozřejmě na těch rodičích, jak se k tomu stavěli. V případě konkrétně Wilhelma z Pernštejna máme dochovaný jím iniciovaný návod, jak se má dítě vychovávat.
Pernštejn napsal pedagogiku?
No asi sám ne, ale určitě inicioval právě. On se stal tedy otcem jednak v pokročilém věku. Potom své syny velmi brzy oženil z důvodu nabytí majetku, majetkových samozřejmě, i toho Vojtěcha, o kterém se tady hovoří, toho oženil už v 17 letech, aby byl získán majetek pro rodinu další, ale to mělo potom pro něj tu výhodu, že se ještě dočkal vnuků, i když tedy ve velmi pokročilém věku, takže když se mu narodil právě první vnuk, pokračovatel rodu, to bylo někdy kolem roku 1508, někdy v téhleté době, nazvali ho Ludvík podle krále Ludvíka Jagiellonského, potom v budoucnu mu dělat tedy toho hlavního dvořana rádce, tak právě nechal Wilhelm připravit takovou zajímavou příručku, ve které ústy toho nově narozeného dítěte, toho Ludvíka z Pernštejna, on promlouvá k svým rodičům a radí jim, jak má být vychováván. A tam i ten motiv té metly se také samozřejmě objevuje, že tedy dokud to dítě je malé, tak má být často trestáno, aby se naučilo tomu, jak je to správné.
Metlička.
Metlička, ano. Ale tam je dokonce i ta zmínka o tom, že to malé dítě z toho panského rodu skutečně nemá být dáváno do společnosti těch dětí v nižšího stavu.
Aby se od nich neučilo.
Jednak, aby mu prostě neublížili, aby bylo vychováváno, jak náleží. Samozřejmě nemá být rozmazlováno, to v žádném případě musí poslouchat tedy na slovo rodiče.
A ale vzdělání?
Vzdělání dostávali, ano. Jsme zase v době, kdy děti na této úrovni vlastně neměli k dispozici žádnou školu, kam by mohli společně chodit. Ti měli své preceptory, kteří byli samozřejmě kvalitní učitelé, dobře zaplacení. To vzdělávání probíhalo jaksi doma.
Individuálně,
ale individuálně úplně ne, protože většinou měli kolem sebe společnost šlechticů, kteří žili u nich u dvora. To něco, jak znáte z té Popelky, jak ten preceptor je tam honil. Takhle to skutečně bylo, ano. A ti mladí chlapci byli,
utíkali na lov.
Třeba utíkali na ten lov, samozřejmě. To se doporučuje. Lov a různé sportovní hry, které je připravovali k vojenskému řemeslu, to bylo v pořádku, ale také třeba Wilhelm doporučoval svým dětem pochopitelně cizí jazyky, takže od dětství se měli učit jednak latinsky a německy. Na tom počátku 16. století to bylo uznáváno jako jazyky, které ten člověk bude potřebovat.
A uměli česky?
No nepochybně, to byl rodný jazyk samozřejmě. Tady ten text je český, on předpokládá znalost češtiny, protože já se to pokusím parafrázovat k jazyku českému, kterému jsem zrozen, latině a němčině, ať jsem naučen. Ano? Čili to je samozřejmě, že ten jazyk mateřský je tam zvýrazněn a dokonce Wilhelm z Pernštejna je prvním, řekněme, raně novověkým politikem, který dokázal v písemné podobě definovat, co to je národ. Skutečně ve své korespondenci on definuje a z toho vycházel potom Palacký při koncipování Wilhelma z Pernštejna uznával jako významnou osobnost a definoval vlastně, co to je národ, čili definuje ho na základě jazyka, nikoli na základě tedy územní příslušnosti, ale podle Wilhelma z Pernštejna je Čechem každý, kdo je rodilým mluvčím jazyka českého, ať už žije v Čechách nebo na Moravě. A to bylo právě velmi důležité pro vytváření česko-moravského povědomí, že je tedy společné právě v této době. Moravané se v té době samozřejmě považovali za samostatný stát, tak to skutečně bylo. Markrabství moravské mělo vlastní zákony, vlastní soudnictví, to bylo odlišné od českého, ale ten motiv toho společného jazyka právě v osobách té nejvýznamnější šlechty a Prešternové mezi ní patřili svým ukotvením v Čechách a na Moravě, tak byl v této době nesmírně důležitý.
Možná, že lidé věděli, že Vilém z Pernštejna byl vlastenec a proto asi i pověsti říkají o tom dání se dohromady dětí šlechtického rodu, nižšího, vyššího.
To je možné, tady je faktem, že v té pověsti ty venkovské děti by nemusely být v zásadě. Ta pověst by mohla být utvořena úplně nějak jinak, jak se k těm třešním dostal, tam třeba to strašidlo, které tam vystupuje, mu je mohlo nosit nebo nějak. Prostě. Ty venkovské děti, to je skutečně motiv, který je typický až pro to 19. století.
Tak.
Ta Božena Němcová, že? Tato doba, která vlastně potřebovala nějak toho šlechtice přiblížit tomu venkovskému lidu, protože v té době té české šlechty jsme měli hrozně málo výjimečně, takže ten motiv tam je toho přiblížení a to je typické právě pro to 19. století. V starších dobách by jsme to tam těžko hledali v té pověsti, takovýhle motiv.
Ano, tak těch. Teď se podíváme, jak to dopadlo s tím stromem.
Na druhý den spatřili sourozenci záhadného mládence na zahradě znovu. Hned jim horlivě sděloval, že třešně nemocnému chutnali. Srazili Vojtíškovi horkost, takže po nich pookřál a jestli by mu nenatrhali ještě do košíku. Takové řeči vedl ten mládeneček v brokátovém šatu, který měl pěkně vypasován na těle. Když Josífek souhlasil, pomohl mu mladík na strom. Teprve teď si Josífek uvědomil, že všechny třešně včera otrhal. Jen se dobře podívej, zaťukal neznámý talířem do stromu a opravdu z kamene vyrazila halus, na které se objevily plody a byly to třešně ještě krásnější a vonavější než ty, které děti sklidili dosud. Za to třetí den nechal na sebe záhadný mládenec čekat dlouho. S podvečerem přichvátal na zahradu Jan a vypravoval, že se bratrovi ulevilo, dokonce začíná mít i chuť k jídlu a hned se zajímal, co je to napadlo a proč právě kunětické třešně mu poslali. Teprve teď si děti uvědomili, že i když toho panáček tolik nabrebentil, ve skutečnosti o něm příliš nevěděli. Alespoň to málo, co jim na sebe pověděl, Janovi prozradili. Ten se nestačil divit a rozhodl se na neznámého zachránce počkat. Sotva kosa červánků slunci odzvonila, objevil se mladík znovu a právě tak jako předchozí dny držel v ruce cínový talíř. Jan dlouho neotálel. Hej, mládenče, jaké je tvé jméno a odkud si k nám zavítal? Mládenec tentokrát mlčel jako ryba. Podal jen Janovi talíř a usmál se. Tu přiběhli i Maruška s Josívkem. Neboj se, nic ti neuděláme. Chtěli jsme jen vědět, kdo nám tak dobře poradil. Pokračoval Jan a sáhl do kapsy pro měšec dukátů. Mládenec ale na odměnu nečekal. Dva, tři kroky stačily, aby se cípem kabátu otřel o strom a zmizel. A tu opět v místech, kde se dotkl kůry, vyrostla halus obsypaná červenými plody. Děti nestačili Janovi ani pomáhat. Pak ho doprovodili až na kopec. Doma se Josífek s Maruškou svěřili rodičům, co je podivného potkalo. Krčmář Jiřík hned pospíchal na zahradu podívat se na ten zázrak a třeba, že všichni utíkali, co jim nohy stačily, přišli pozdě. Z košatého stromu zůstalo jen pár uschlých pahýlů. To, jak se prý nemoc přelila z Vojtíškova těla do stromu. Za to kousek od třešně, v místech, kudy přeběhl po trávě neznámý panáček, vyrašil ze země mladý stromek. Jaké bylo v podhradí překvapení, když za několik dnů na to přišla zpráva, že se mladý pán konečně uzdravil. Chlapec sílil a další roky se měl čile k světu.
A máme pověst také se zázrakem. Je to možné, není to možné, pane profesore, proč ten zázrak do pověsti?
No, já se nejsem specialista na růst stromu, ale osobně si myslím, že to možné samozřejmě není, že to je ten prvek pohádkový, který se v té pověsti objevil, když už tedy děti všechny třešně snědly, aby tedy i na toho Vojtěcha nějaká zbyla, tak mu musel někdo vyčarovat nové. Ale je fakt, že tohle je prvek, který se neobjevil ve všech verzích té pověsti. Ta už potom košatí různými formami vyprávění, v některých vlastně se ani neobjevuje postava tajemného chlapce, který těm dětem jakoby doporučuje, že mají tam ty třešně nosit, čili těch verzí je tam spousta. To už není tak podstatné. Bylo podstatné to, že bylo zapotřebí toho nemocného Vojtěcha vyzdravit těmi třešněmi z Kunidické hory. Ano, to byla ta reklama na ty třešně z Kunidické hory, takže to byl marketingově důležitá věc.
Výborně, já bych tam tu halus ani neviděla. Já zkrátka si myslím, že tam někde byl zasunut jiný strom, tam byly ty třešně.
Ono, největší popularity pověst doznala až na počátku 20. let 20. století, kdy dokonce byla vytvořena divadelní hra na to téma, která tam byla pak předváděna, ale to bylo v době, kdy tam už ty třešňové sady byly a ten majetek získal muzejní spolek v Pardubicích a jedním z hlavních zdrojů příjmů muzejního spolku byl prodej ovoce z Kunidické hory, takže ona to skutečně byla reklama právě na ty kunidické třešně, které tam potom tedy lidé z okolí jezdili a kupovali.
No, Bůh ví, jestli panu Lubomíru Macháčkovi z jehož pověsti jsme četli, jestli to nevyprávěla babička nebo prababička.
Je to možné, protože ty sady, nebo jejich zbytky tam jsou do dneška nakonec, tam ty torza těch třešní ještě přežívají, které tam byly vysázeny potom dál, ale je faktem, že ty třešně tam byly v dobách, kdy už hrad byl troskou, kdy už to byly zříceniny a kdy se tam chodilo tedy na ty výlety. Ale je to vlastně tradice, která měla ovšem kořeny mnohem starší. My tady jsme si četli zmínku o tom, že zcela nepochybně už na počátku 19. století se tam pořádali slavnosti třešňové. Chodilo se tam v té době, ale ty pravděpodobně nebyly důvodem, proč to tam vlastně celé vzniklo, proč se tam chodilo zrovna v době, kdy ty třešně.
Jistě tam nebyla žádná křížová cesta, tam nebyl svatý kopeček. To nebyl,
ale dočtěme si pověst dokonce, nabízí nějaké vysvětlení a my si potom řekneme, jak to tedy asi mohlo být.
Z Vojtíška vyrostl Vojtěch. V mužných letech se pak jeho otec Vilém stal nejvyšším hofmistrem a posléze i chlebodárcem Pardubic. Celý život na třešně rád vzpomínal a příhoda z mládí se mu vracela. Také s Jozívkem a Maruškou byl za dobře. Na důkaz vděčnosti dal na místo uschlého stromu vysázet pod Kunětickou horou hned celou alej třešní. Ještě za života Vojtěcha Spernštejna, ale i později, se tu prý na výroční den jeho uzdravení konaly třešňové slavnosti. Ty časem zanikly, ale pár třešňových stromů roste pod Kunětickou horou dodnes. Plody z nich chutnají skvěle, jako tenkrát před lety.
S dětmi vše dopadlo dobře, ale vy jste nám, pane profesore, slíbil, že řeknete, proč tato pověst vznikla.
Autor té pověsti, která je, jak jsme si řekli, mladší až 19. století, tak nám to vysvětlení podává tak, že prostě pardubičtí minorité, což byl tedy církevní řád, který do Pardubic skutečně přivedl Vilém z Prešteina a usídlili u kostela svatého Bartoloměje, kde měli pečovat to tedy pohřebiště pánů z Prešteina, jako tedy v tom klášterním kostele, tak ten den vyzdravění malého Vojtěcha z Prešteina potom určili jako termín oslav, kdy tedy to má se tam pravidelně slavit a že tedy od té doby se tam pořádali pouti na tu Kunidickou horu. Což je zajímavé vysvětlení, ale které spíš vzniklo druhotně, až aby se nějak vysvětlilo, proč se tam v tom červnu na tu Kunidickou horu chodí. To je vlastně docela do dneška neúplně jasné, protože s těmi minority ono to může a nemusí souviset. Ono určitě to nesouvisí s minority z toho 16. století. Protože speciálně Vojtěch z Prešteina, jak známo, byl významný představitel utrakvismu českého, čili z hlediska konfesijního, s těmi minority neměl co dočinění. Nakonec minorité byly z toho svého kláštera přesunuti někam jinam právě proto, aby nebyli u Vojtěchova pohřbu, protože Vojtěch z Prešteina nechtěl být pohřben v katolickém kostele. Proto došlo vlastně k přesunutí těch minoritů na krátkou dobu jenom do prostoru tam, kde potom ten klášter byl a minorité potom byly po několika letech, když Pardubice získal Vojtěchův bratr Jan, který v té pověsti také hraje, toho nosiče třešní, tak potom ty minority zrušil. Ten klášter byl obnovený na krátko až v roce 1616. Za 30leté války znovu byl zrušen, minorité byly vyhnáni.
Kde je ten klášter?
To je u kostela Zjistování Panny Marie. Ta budova je stavbou z konce 17. století. v té stavební hmotě, ale je v podstatě stavebně dochována. Je tam nějaká zvláštní škola. Je to ten roh vedle kostela Zjistování Panny Marie směrem k náměstí. Takže to byl areál vlastně minorického kláštera, který byl v Pardubicích poměrně významnou institucí. Dokonce byl prvním zařízením, kde vznikla škola vyššího typu. Tady bylo založeno minorické gymnázium v roce 1728, působilo až do josefínských reforem a právě s činností toho řádu by mohl být právě spjat tradice těch poutí barokních, které se začaly konat. My dokonce víme určité okolnosti, jak k tomu došlo, i když to nebyly poutě ještě červnové, ale ten termín přesně neznáme. Víme osobu, která se o to zasloužila. Byl to sezemický farář Jan Antonín Lorenz. To je velmi zajímavá postava, protože to byl muž, který záměrně vytvářel pověsti a zázraky. My dokonce ho máme přesně spjatého se vznikem svatého pole v Přeloučí. To je pohřební kostel na kopečku, když se jde z Přelouče na Pardubice, krásně tam vidět. A on vlastně založil tradici toho zázračného obrazu Panny Marie Přeloučské. A on tam právě působil v Přeloučí až do počátku 90. let 17. století. Potom byl přeložen, tak jak ti církevní správci tedy cirkulovali, tak byl přeložen do Sezemic. A jakmile do Sezemic přišel, tak zase, protože chtěl něco konat, tak se mu podařilo získat peníze na opravu toho kostelíka na Konícké hoře, kostelíka svaté Kateřiny, a právě v souvislosti s vysvěcením toho kostela tam byla konána první velká pouť v roce 1698. Čili ta tradice těch poutí, když to nebylo v červnu, bylo to až někdy v srpnu, ale to je první zmínka o tom, že se ty církevní pouti na tu Kunědickou horu začaly konat, a je faktem, že ten farář Lorenz skutečně dokázal zorganizovat systém těch poutí. V době baroka to bylo běžné, že se pravidelně chodilo, on z těch Sezemic dokonce pravidelně organizoval poutě ze Sezemic až do Přelouče, do toho svého působiště. Je to dálka, ale lidé byli tehdy zvyklí chodit, on se chodilo skutečně desítky kilometrů, byly to dobré turistické výkony. V době konání těch poutí oni tam přišli, tam přespali v těch ambitech, proto třeba zrovna existují. To svaté pole má ty ambity. Bylo to na tu turistiku tehdejší přizpůsobeno. Ano? Čili to zorganizování pravidelných poutí na Kunědickou horu, to z hlediska tohoto byla hračka. My těch zpráv máme minimum, protože toho hradu si nikdo moc nevšímal a těch zmínek není mnoho, ale je faktem, že v těch vzpomínkách, které se týkají těch poutí, tak jsou většinou zmiňováni minorité a že ty poutě byly spojeny tedy s nějakými vystoupeními těch žáků školy. Takže se dostáváme k tomu, že skutečně tam mohly působit právě děti z toho minorického gymnázia. Bylo to zase běžné, že řády, které měly školství na starosti, tak cíleně vytvářely různá divadelní představení, ve kterých děti účinkovaly. Čili jestliže na počátku 19. století máme doklady o tom, že ta tradice těch poutí na Kunědickou horu byla stará, známá, naprosto běžná věc, všichni věděli, že na konci června, když zrajou třešně, tak v tu neděli je na Kunědické hoře velká pouť, na kterou se chodí z Hradce a z Pardubic a ze širokého okolí, tak ta tradice musela být mnohem starší, protože nemohla vzniknout v josefínské době nebo v době napoleonských válek, kdy naopak jednak ten církevní život upadal a jednak takové akce by se těžko organizovaly v době, kdy lidé měli úplně jiné starosti samozřejmě. Čili tím se nám ta doba poutí přesouvá skutečně někam do té doby působení těch minoritů, čili ta tradice k těm minoritům může být vázána, ale spíše bych ji kladl až do té poloviny 18. století, kdy třeba oni cíleně tam začali v době, kdy tam ty třešně zrají, proč tam nejít zrovna teda v té době, kdy byly ty třešně, pro ty děti to bylo samozřejmě atraktivnější mnohem na tu poutí, když tam byla ta možnost, a to může být právě ten kořen tradice poutí, které, jak jsme slyšeli v té ukázce z květu z roku 1845, byly záležitostí už vysloveně komerční. Už to s tou církevní...
A už potom bylo jednoduché vymyslet pověst, protože Wilhelm z Pernštejna je významná osobnost.
Ano, ale naše pověst právě potřebovala vysvětlit, jeden prostý důvod vysvětlit, proč se ty poutě konají v červnu. A protože to není ani svátek svaté Kateřiny, který je zasvěcená ta kaple, většinou ty poutě vždycky byly k nějakému svatému. To byla tradice naprosto běžná. Tady nic takového nebylo. U té Kunědické hory nebyl jiný důvod proč, takže ten důvod prostě se vymyslel a nechali chudáka Vojtěcha onemocnět, nechali projít tou léčebnou kůrou těmi třešněmi, aby se mohl vyzdravit právě v době, kdy ty třešně zrají. Takže podle mého názoru je ten hlavní důvod, proč vlastně ta pověst vznikla právě v téhleté podobě a je právě rozehrána, takže odpovídá tomu 19. století.
Takže nezapomeňte, v červnu na třešně na Kunětickou horu.